Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата Емануил. Емануил означава Бог с нас. След това за нашите малки слушатели от поредицата Библейска проходилка Чичо Владко и Любица ще ви разкажат историята на Еремия. В програмата ще чуете още гласовете на Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Приятели, има една снимка, която е позната на всички. Снимката, която показва как бе видяна нашата малка планета от екипажа на Аполо 17 на 7 декември 1972 година от разстояние 29 000 км. Тази снимка стана известна като синьото мраморно топче и е най-популярната фотография в историята. Днес имаме на разположение много интересни и красиви изображения на планети и съзвезди от необятното пространство, което ни заобикаля, но може би ще се съгласите с мен, че ни обзема някакво странно усещане, когато видим именно тази снимка. Сякаш някаква особена струна в нас трепва, защото това е нашата Земя. Нашето местенце. Тук се раждаме и живеем, радваме се и плачем, тук грешим, но се учим и да обичаме. Животът на нашата малка планета не е лесен, дори е твърде заплетен, но все пак това е единственото място, на което принадлежим. Всъщност познаваме само него. И затова ни е толкова скъпо това наше къще Земя, защото всичко извън неговите предели за нас и остава мистерия, тишина и мрак. Отвъд очевидното има цяла една величествена и необятна вселена, но уви, ние не знаем много за нея. Виждаме само безмълвна тъмнина, защото всъщност сме откъснати от ритъма на вселената. Собственото ни битие влиза в противоречие с нейните закони. Истината е, че живеем разрушително, възползваме се от красивото, съсипваме доброто, петним светостта, омърсяваме чистотата, престъпваме мира, тъпчем законите, върху които се гради хармонията на целия космос. Живеем по силата на друг закон – законът на греха. Залостени сме в злото си сърце, като пленници в клетка. Но когато се раждаме, Не знаем и това. А там отвъд е прекрасната вселена, създадена от Твореца, по чийто образ сме сътворени и ние. Но човекът от планетата Земя не познава своя Създател. Той дори не вярва в неговото съществуване. И както казва един пастор, дори Бог да има пулс, за нас това е неуместно.
Ако обаче Създателят е притеснен от разделението в неговата вселена, ако е лично засегнат от разрушенията, които се случват тук, ако е потресен и наранен от болката, която вижда ден след ден от воплите и виковете на своите деца, ако човекът е скъп за него и му липсва, в такъв случай как би проговорил той? Как да се докосне до човека от планетата Земя, да пробуди ума му, да утеши душата му? А човек по същество е толкова малък, но и толкова горд, толкова слаб, но и толкова самоуверен, смел и в същото време страхлив. Той, човекът, е едно въплатено незнание. Не знае нищо за самия себе си, нито откъде идва, нито къде отива. И се припъва в собственото си неумение да изрази мислите и чувствата си, неумение да живее и да обича. Умът на човека от планетата Земя е заклещен в познатите неща, ограничен от времето и пространството, подвластен на културата и обществото, в което се осъществява. Как да достигне Бог до този ум? Може ли да се спусне някакъв мост, стълба от вечността във времето, от необятното в крайното, стълба, чрез която човек да бъде възвисен и да си върне вечността, да заживее в ритъма на цялата вселена?
За много хора днес идеята за откровение звучи немислимо, невероятно и дори абсурдно. Съвременният човек е по-склонен да вярва, че някак си все пак ще успее да разгадае тайната на живота, отколкото да признае, че не може да се справи с разрешаването на такъв мащабен въпрос и да допусне, че може би Създателят е проговорил някога в човешката история и е разбулил тайната. Но когато погледнем честно назад в земната история, трябва да признаем, че едно писмо, едно съкровено послание е буквално врязано в нея, оставяйки следа, която не може с лека ръка да пренебрегнем. Текст, който прониква в изкуството, музиката, литературата, културата, законодателството, в отношенията и дори в мечтите ни, в всички наши смътни купнежи за святост и правда. Той се влива в цялото ни битие. И което е още по-удивително, този текст напипва най-болните за нас въпроси. Няма думи по-будни, по-откровени и необходими. Думи едновременно строги и милостиви, сърцераздирателни и изцелителни. Истина така всемирна, Бог е един. Мисъл така утешителна, Той е с нас в нещастието. Карта за ориентир във времето. От сътворение до изкупление. Път е показател, седмия ден. Стандарт така висок, ще бъдете святи. Заповед така сърцата, обичай ближния като себе си. Действителност така възвишена, човешкото и божественото могат да бъдат в хармония. И дар така незаслужен, възможността за покаяние. Библията е най-голямата привилегия на човечеството. Тя се простира надалеч и е толкова директна и категорична в своите изисквания, а същевременно е пълна със състрадание и разбиране относно човешкото положение. Никоя друга книга не обича и не уважава толкова човешкия живот. Библията не е край, а едно начало. Тя продължава да хвърля семената на справедливост и състрадание, да разнася Божия вик към света и да пронизва човешката броня на куравосърдечността.
И все пак, защо Бог ни се разкрива с посредничеството на думите? Възможно ли е божественото да бъде изразено с думи? Споделя мнението на Ейбрахим Хешел по този въпрос. Когато се говори на човешки същества по човешки въпроси, какъв език да се използва, ако не човешки? Изглежда Бог е взел арамейски и гръцки думи и е вдъхнал в тях своята мощ, а думите са били заредени с Неговия дух. какво друго средство би могло да се използва, за да се изрази божественото? Картини, изрисувани върху луната, статуи, изваяни върху скалите. Какъв е проблемът, речникът за изразяване на духовните неща да бъде човешки? И още един цитат от Франсис Шефър и неговата книга «Богът, който е». Според историческото християнство, Бог лично създаде човека по своя образ и е логично да предположим, че той ще общува словесно с хората. Защо Бог да не общува по този начин с нас, когато той създаде човека така, да мисли и да общува с другите чрез думи? И още, ние не сме същите от деня, в който гласът на Бога ни заля от Синай. Не е възможно вече за нас да се върнем назад в ера предхождаща Синай. Нещо невиждано и нечувано се случи там. Бог ни откри името си и ние бяхме наречени с Неговото име. Второзаконие, 4 глава, 32 и 33 стих. Попитай сега за миналите времена, които бяха преди теб, от дни, когато Бог създаде човека на земята, и изследвай от единия край на небето до другия. Ставало ли е нещо подобно на това велико дело, или чувало ли си е за подобно нещо? Народ, чул ли е някога Божия глас да говори сред огън, както ти си чул, и да остане жив? И така. На човешки език, използвайки човешките категории и понятия за нещата, Бог обясни себе си на грешния човек от планетата Земя.
Скъпи приятели, ако гледаме на християнството като на цялостна система, следва да започнем с безконечно личностния триединен Бог, който е и който общуваше и обичаше преди да съществува всичко останало. Ако търсим път, по който грешният човек да се завърне към общение с Бога, трябва да започнем с Христос, неговата личност и дело. Християнството поддържа тезата, че човек сега е неестествен. Той е отделен не чрез метафизично ограничение, но чрез истинска нравствена вина от своя Творец, който е единствената истинска отправна точка. Като резултат, сега човекът е отделен и от другите хора, и от самия себе си. Затова, когато е въвлечен в жестокост, той не е верен на онова, за което първоначално беше създаден. Жестокостта е симптом на абнормалност и резултат от нравствено-историческо времево-пространствено падение. Какво включва историческото времево-пространствено падение? То означава, че съществува период преди човекът да падне, че ако вие бяхте там, щяхте да видите Адам преди грехопадението. В мига, когато той се разбунтува срещу Бога и избра да не се покори на Божия завет, се появи хода на часовника.
Оказва се, че думите имат своите ограничения. Някои категории не могат да бъдат изразени словесно. Не можем да обясним надеждата или свободата само с думи. Не можем да изкажем любовта без да я покажем. Не можем да я разберем без да я вкусим. Дори и с откровението дадено отгоре, аз все пак си оставам тук долу, а Бог там горе. Постепенно започвам да усещам колко е хубаво да си свят и добър, разбирам колко е прекрасна Вселената и живота там, но все пак аз съм тук долу. Бог е във вечността, а аз във времето. Как да прекрача от времето във вечността, как да стана свят и добър, как да се науча да обичам? Ще отвори ли някой кафеза на моето битие, за да ме пусне на свобода? И всъщност да попитам, моля, какво е свобода и какво е любов? Знам ли изобщо какво е любов? И тук Създателят прави нещо още по-нечувано. Той пристъпва от вечността във времето. Много ми харесва колко кратко изразява това апостол Йоан. Очудващо е как за най-дълбоките въпроси Библията е красноречива и лаконична.
И Словото стана плът и пребиваваше между нас.
Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви.
Словото влиза в битието на грешния човек от планетата Земя. Създателят не идва като гост, а като жител – влиза в нашия свят, както всеки от нас, по единствено възможен начин с раждане. Само така той може да заговори на ума и душата на човека. Божеството разчупва мълчанието за втори път и скъсява още повече дистанцията между небето и земята. Той става един от нас. Човечеството получава своята най-голяма привилегия.
Ето моят слуга, когото подкрепям. Моят избранник, в когото благоволи душата ми. Положих духа си на него. Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Причупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито ще се съкруши, докато установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговото поучение.
И той, като излезе, видя голямо множество, смели се на тях и изцели болките им.
И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: «Дерзай, синко, прощава ти се греховете».
И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците му.
И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му. Защото си казваше: «Ако се допра до дрехата му, ще оздравея». А Исус, като се обърна и я видя, каза: «Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели». И в същия час жената оздравя.
И когато Исус се отиваше оттам, след него вървяха двама слепи, които викаха: «Смили си над нас, сини Давидов!» И като влезе в къщи, слепите се приближиха до него и Исус им каза: «Вярвате ли, че мога да направя това?» Те му отговориха: «Вярваме, Господи!» Тогава той се допря до очите им и каза: «Нека ви бъде според вярата ви». И очите им се отвориха. И когато те излизаха, ето доведоха при него един ням човек, обладан от бяс. И след като бе изгонен бесът, немият проговори и множествата се чудиха и казваха: «Никога не се е виждало такова нещо в Израел». Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. И когато видя множествата, смели се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
И когато местните мъже го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при него всички болни, и го молиха да се допрат само до полата на дрехата му. И колкото се допряха, се изцелиха.
И като замина оттам, Исус дойде при Галилейското езеро и се качи на хълма и седеше там. И дойдоха при него големи множества, които водиха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете му, и той ги изцели. А народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат, и прославиха Израелевия Бог.
Човек сякаш се задъхва от интензивността, с която се случват нещата през тези 3,5 години. Христос извиква живот навсякъде, където мине. Животът просто извира във всички посоки и не може да бъде по друг начин в присъствието на животодателя.
Завулуновата земя и Нефталимовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина. И на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, от тях изгря светлина. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: «Покайте се, защото наближи небесното царство».
Стълбата от небето до земята е спусната. Божиите ангели се качват и слизат по нея. В 33 години от живота си като човек, Божеството направи нещо, което вече не просто смайва, а ни оставя без думи. Когато Исус се роди, Сатана знаеше, че той е дошъл с божественото поръчение да успори неговото владение. трепереше при веста на ангела, който потвърди авторитета на новородения цар. Това, че Божият син трябваше да дойде на тази земя като човек, го изпълваше с удивление и лоши предчувствия. Сатана знаеше, че няма абсолютна власт над света. В някои хора се виждаше действието на сила, с която устояваха срещу неговата власт. С напрегнат интерес той наблюдаваше жертвите, принасени от Адам и синовете му. В тези церемонии разпозна символ на общуване между земята и небето. И за да осъзнаем по-добре това, което се случва в 33 години от живота на въплатения Създател, нека изминем пътя към светилището с един грешник, който отива да принесе своята жертва.
Вървях към светилището и носих своето агне до гърдите си. То доверчиво лежеше в ръцете ми, защото бе от моето стадо. Живееше в дома ми, ядеше на трапезата ми и спеше на пазвата ми. А сега щях да вдигна нож срещу него. Вървях по пътя, открит за всички погледи. Хората ме следяха с очи, които питат: какво си сторил? Разкъсваха булото на сърцето ми, за да ме видят унизен и беззащитен. А други ми се чувстваха като на брат. Но никой не ми каза дума. Вървях и вината ме следваше като сянка. Бях забравил пътя за Божия дом. Отдалечих се в своите мисли, които се отронваха като лист от дървото на живота и падаха в кълта на греха. Беззаконието ми загнива в мен като плод. Носех злото като мъртво бреме, защото счупих стомните си при извора и умирах от жажда край кладенец с жива вода. И сега стъпките ми отекваха като вик за помощ и колкото повече приближава Господното присъствие, толкова по-силно кънтяха в мен. Сякаш в сън, от който нямам спомен, изведнъж се озовах пред праговете на светилището. Отгърнах завесата, а тя падна като щит зад гърба ми и ме скри от стрелите на възмутените погледи. Но грехът израсна пред очите ми, като ме разполовяваше между небето и земята. Сякаш се скъсяваше ръката Господна, та не можеше да ме спаси. И тогава, стигнал дъното на отчаянието, видях, че Божието сърце е като разтворена завеса и пътят до него е открит заради милостта му, която се подновява всяка сутрин. Бог ме бе обсипал с любовта си, но аз като слепец с ръце напипвах стените на греха. Сърцето ми преливаше от вина и се даваше в нея. Измъчвах се в това отдалечаване. Копнеех Господ да ми върне радостта от своето присъствие. Вървях и вярвах, че Господ ме чака, защото ме обича. Надявах се да ми прости, защото съм му син. Тогава булото на сърцето ми се разкъса и го видях, ранен от моя грях. Заклана жертва в двора на светилището. Видя го като агне, водено на клане, което пред мъчителите си ми издава глас. Стоях пред ултара за жертвоприношение. Аз и моето агне. Притисках го към гърдите си, а то доверчиво лежеше в ръцете ми, защото бе от моето стадо и аз го имах като свое дете. А сега положих го на земята. Поставих ръце върху него и изповядах греха си. Кръвта му потече и пръста жадно я пиеше. Гледах кротките му очи, докато умираше и се опитвах да разгадая пречудната тайна на Божията любов. Картината болезнено се врязваше в паметта ми. Умиращата жертва, кръвта и кървавия нож в ръцете ми и кротките очи на агнето, което ме гледаше, докато умираше. А в погледа му имаше такава преданост, сякаш бе коленичила верността пред нозете ми. Кръвта му течеше и пръста жадно я пиеше. Докато се опитвах да отгърна завесата, покрила тайната на Божията любов.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
А сега да прелистим свещеното писание от жертвоприношенията в храма до Евангелието на Лука 23 глава, където този тайнствен ритуал се превърна в реално събитие от живота на Исус.
Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и им каза: «Доведох ти ми този като човек, който развръщава народа, но ето аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвинявате. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до нас, така че той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание. Затова, като го накажа, ще го пусна». Но те всички изкрещяха в един глас: «Примахни този и не пусни Варнава, защото за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в тъмница». И Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус. А те крещяха: «Разпни го, разпни го!» И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когато искаха. А Исус предаде на смърт според волята им. И с него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха него и злодеите, единият от дясно, а другият от ляво на него. А Исус каза: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребии за тях. И хората стояха и гледаха. Още и началниците го ругаеха, като казваха: «Други е избавил, нека избави себе си, ако той е Христос, Божият избранник». Също и войниците му се подиграваха, като се приближиха и му поднасяха оцет и казваха: «Ако си юдейският цар, избави себе си». А над него имаше и надпис: «Този е юдейският цар». И един от увисналите злодеи го хулише, като казваше: «Нали ти си Христос, избави себе си и нас». А другият в отговор го смъмра: «Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо». И каза: «Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». А Исус му отговори: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая». А беше вече около 6-я час и тъмнина покриваше цялата земя до 9-я час, като слънцето потъмня и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и каза: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». И като каза това, издъхна.
Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. И ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всичките ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконията на всички ни. Той беше угнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено на клане. И както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. чрез огнетителния съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели плячката с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците.
Едва ли има нужда да добавяме повече думи? Човекът е възлюбен до край от своя Създател. Славата, която бе зърната от Мойсей преди 1500 години, сега свети по цялата земя за всеки човек и прогласява чрез силата на Исусовия живот. Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Текстът беше от Изход, 34 глава, 6 и 7 стихове.
Историята ще остане незавършена, а ние отчаяни, ако спрем до тук. Но животът продължава и за нас има надежда. Лука 24 глава от 1 до 3 стих пише: А в първия ден на седмицата, сутринта рано, женичи дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка, отвален от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. Петър се обръща към израелтяните в проповед и казва: Исус от Назарет, за когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, когато Бог възкреси, като го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели. И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания свят дух, той изля това, което виждате и чувате. Това беше цитат от Деяния, 2 глава, 22-24 стих, 32-33 стих. И сега по-нататък, в същата книга Деяния на апостолите, в 4 глава, 12 стих се уточнява: И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. И по-нататък, в посланието на апостол Павел към евреите, 4 глава, от 14 до 16 стих: И така, като имаме велик първосвещеник Исус, Божият Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да се съсредава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.
И така, скъпи приятели, стълбата между небето и земята е спусната. Христос седи отдясно на Отца, а Божият Дух обитава между нас, за да ни води към собственото ни спасение. Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърца са съвършено разположени към Него. Четем в Летописи 16 глава 9 стих. Живеем в очакване на срещата. Християните от първото столетие са се поздравявали с Мараната, Господ наш иде. Така завършва и последната книга на Библията – Откровението на Йоан. Книгата започва с едно обръщение на пророка, в което той говори за онзи, който идва, и завършва с неколкократно повторение на израза «Ето, ида скоро». Навика на небето, което обещава ето и да скоро в стихове 7 и 12, отговаря земята в стих 17. И духът и невястата казват ела, и който чуе, нека каже ела. След това небето уверява земята в предпоследния стих на книгата. Наистина идвам скоро. А човешката молитва откликва: Амин, ела Господи Исусе.
Молитвата, с която книгата приключва, съдържа молитвите на всички, които са починали преди това. Тя е превъзходната молитва – да дойде Твоето царство. И е като отклик, така и молба. Християнството се свежда до тези думи. Тази последна молитва не е нито благословение за всекидневния хляб, нито молитва за нашата работа в този живот. Тя е по-скоро една отчаяна молба за промяна. Ние викаме ела в отговор на идвам скоро, не защото искаме един по-добър живот, а тъй като отчаяно търсим друг живот. Живота обещан от Бога. Бог иска от думите на откровението да излязат от страницата и да станат действие. Те трябва да тласнат Бога да дойде при нас, а мъжете и жените да дойдат при Бога, който идва. Книгата завършва с една наистина еврейска перспектива, не с думи на мъдрост, за да ни накара да се замислим, нито пък с красива песен, за да ни накара да мечтаем, нито дори с духовна вест, за да ни накара да се молим. Напротив, приключва с едно събитие, за да ни накара да чакаме. Чудила съм се, защо описанието на Новия Йерусалим е толкова детайлно. Описват се подробности като дължина, широчина и височина на града, какви са стените, с какви камъни са обсипани и т.н. на пръв поглед несъществени неща. Може би теолозите имат своите обяснения, може би детайлите носят своята символика, но това, което впечатлява, е усещането за реалност. Новата земя ще бъде реална, това не е метафора. Това е земя и нов град. Този град може да бъде измерен, той има цвят и всичко е реално. Аз мога да го усетя с всичките си сетива.
И знаеки, скъпи приятели, колко много ще се изморим от чакането, Бог иска в тези последни стихове да запечата в умовете ни картината на новия Ерусалим и отново ни уверява: наистина идвам скоро. И за да ни утеши още повече, изрича онези думи, които всеки от нас е чел и препрочитал в моментите на най-голяма самота и страдание. Нека те да ни утешат и сега. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Thank you. Мили малки приятели, в следващите минути ще отделим време, за да ви разкажем историята на пророк Еремия, която е включена в поредицата Библейска проходилка. Чуйте я!
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Здравейте, Владко! Нямам търпение да чуя днешната ти история. Този път за кого ще бъде? За принцеси, за лъвове или за китове?
Здравей, Любице! Този път съм ти приготвил изненада. Ще ти разкажа не за герой, а за предмет от Библията. Можеш ли да отгаднеш какъв?
Ами, оръжие някакво?
Не.
Дреха, обувки?
Не.
Златно украшение?
Не.
Добре, предавам се. Кажи ми.
Ще ти разкажа за глината.
За глината ли? Не виждам какво интересно има в нея.
Ама знаеш ли колко много неща могат да се направят от глина?
Ами, не са много. У нас имаме една глинна ваза, няколко съкси и... Май това е всичко глинено, за което се сещам.
Да, но някога, в древността, в библейските времена, от глина са правили почти всички съдове за хранене, лампи, делви за вода, украшения и какво ли още не. Тя е била много популярен материал.
И защо ще ми разказваш за нея?
Защото, всъщност, ти знаеш ли как се правят глинови предмети?
Ами, мисля, че съм виждала. Май от мокра глина.
Точно така. Гранчарът ги оформя на своето гранчарско колело. И като се изпекат добре, се украсяват с разни боички.
Аха, ясно. И какво?
Библията сравнява нас, хората, с мека, влажна глина, а Бог е гранчар, който ни оформя.
Как така?
Еми, така. Той ни помага да се освободим от нашите недостатъци и да станем по-добри.
О, я ми разкажи.
Талантливият майстор повдигна мокрия плат и отряза от голямата буца глина едно парче. Метна го на своето гранчарско колело и сед. Придърпа мантията над коленете си. След това кръкът му започна да движи педала нагоре-надолу, нагоре-надолу и колелото се завъртя. В ръцете на гранчаря глината сякаш заживя своя собствен живот. Плоска преди, сега бе. Куха в центъра с гладки стени в неопределена форма. Гранчарят бързо топна ръце в един умивалник и възобнови работата си. С много любов ръцете му притискаха леко тук, там, и глината мигновено откликваше. Заоблените страни започнаха да се събират към тясно гърло. Отстрани се появиха две извити уши. След това гранчарското колело забави ход и спря. Гранчарят преплете няколко малки парченца глина. Здраво ги прикрепи към страната на съда и така му направи дръжка. С щастлива усмивка свали своето творение от колелото и внимателно го постави на полицата да изсъхне. Това, което някога бе само парче глина, сега се бе превърнал в красива глинена стомна. Гранчарят погледна към оживената улица. Клиентите се бяха струпали около прозореца да го наблюдават как работи. Някои от тях си купиха стомни и делби с вода, брашно. Но той продължи да работи. Прясно забърканата глина не можеше да чака. Отряза още едно блокче от нея. Както и предишния път, го сложи на гранчарското си колело. То се завъртя и ръцете му пак се задвижиха нагоре, надолу, докато изпод тях се оформяше делва за вода. Вниманието му бе привлечено от един човек, който втренчено го наблюдаваше. Гранчарят го погледна и му се усмихна, но в този миг стените на делвата се смачкаха към центъра и колелото спря. О, страшно съжалявам, каза мъжът и вдигна ръка към устата си. Гранчарят му махна с ръка. Изобщо не се притеснявай, каза. Ще я поправя за нула време. Човекът се представи. Казвам се Еремия. Бог ме изпрати при теб да те наблюдавам как работиш. Гранчарът изгледаше много заинтригован. Красотата на глината е в това, каза той, че ако някоя делва е станала твърде тънка или пък си открие някаква друга грешка, в процеса на работата аз просто прищипвам тук, там, изглаждам бучките и започвам от начало. Понякога това прави делвата дори по-здрава. Винаги се старая да оформям глината по възможност най-красивия начин. А значи грешките могат да бъдат поправени? Предположи Реми. Точно така. Мога да оформям и преоформям глината отново и отново, докато стане точно каквото трябва. А ако се хареса на мен, значи и в очите на другите тя ще бъде красива и полезна. Еремия кимна. Твоята работа е прекрасна, каза той. Постоя още малко да погледа гранчаря. След това още веднъж се възхити на изложените предмети. Имаше малки глинени лампи за спалнята, стомни за сметана или вода, големи делви за съхранение на маслини или зърно, или пък за студена вода. Всичко бе направено от един и същ материал, от един и същ майстор. Но всички се различаваха помежду си. Всички предмети имаха своето специално предназначение. Именно това бе урокът, на който Бог желаеше да научи Еремия. Затова го изпрати да наблюдава работата на гранчаря. Сега той може да обясни как Бог оформя живота на всеки. Как взема грешките на човека и ги използва за нещо хубаво. В Божиите ръце животът на всеки човек може да служи на другите.
Много интересно. Не знаех това.
Сега, всеки път, когато от училище ви заведат да разгледате някоя гранчарска работилница, за да видите как са работили старите български майстори, ще си спомнеш ли този урок на Библията?
Е, разбира се. Никога няма да го забрави. Благодаря ти.
Дочуване, деца! Обещавам ви още по-интересна история за следващия път.
Дочуване от мен!
Вие слушахте библейска проходилка,
направена от Радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Тиха, но спокойна, сънувах чудеса. Стоя в града Иерусалим при Божия му храм. Дочух децата пеят и заедно с тях запяха в хори ангели срежни гласове. Запяха в хори ангели со срежни гласове. Иерусалим, Иерусалим, врати отвори Сата, осана на твоя цар. Но моя цар смени се в миг замлък на всеки звук. Не чувах аз осана, запятого деца. В облак скри се слънцето, настана леден хлад. На хълм самотен аз видях издигнат Божий кръст. И царят на все мира на него бе распна. Иерусалим, Иерусалим, ангелски безличен, осана в небеса. Сънят и аз видя пред мен небесния Иерусалим с отворени врати, реката на живота и Божия престол, и всеки победил греха да влизава. Сонце не луна, звезди не бяха нужни там, а Божия та слава и слава же
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.